Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minutat vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht një uni me titujt kryesor të këtij edicioni. Ende mbetet i paqartë numri i vendeve që ka njohur shtetin e Kosovës, thonë deputetë të pushtetit dhe opozitës. Të dënuarit po u shmangen dënimeve të tyre për shkak të vjetërsimit të lëndëve në gjykatat e Kosovës. Po largohemi nga BE-ja, por nuk po e braktisim Kosovën, ka thënë ministri britanik për Evropë dhe Amerikë Alan Duncan gjatë vizitës së tij në Kosovë. Propozim buxheti për vitin 2018 në Maqedoni kritikohet rreth projektimit të rritjes së pagave dhe akcizës së naftës. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me një vit e gjysmë Burgim Gorean Grujevskin, ish kryeshefin e drejtorisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Fakte të reja në Hagë rreth vrasjes së 6 muslimanëve të Srebrenicës. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne, fillimisht ju sillim kronikat e përgaditura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i vendeve që ka njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, vlerësojnë deputetë të pushtetit dhe opozitës, antarë të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjes së Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit. Vjen kronika e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohjen ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshir edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi i mëparshëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik. Sipas saj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë të drejtë të kërkojnë një përgjigje rreth numrit të saktë të njohjeve nga ministri i punëve të brendshme, por tash për tash, siç thot ajo, numri i njohjeve besohet të jetë ai që është në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të vendit.
Ne nuk mund të mësojmë që na kanë njohur në shtet, nëse nuk na kanë njohur. Kjo nam ka servu, kjo e dim, gjithçka u bë publike. Megjithatë, unë më kërkova sërish që më dikë sakt sa është numri i njohjeve. Në mënyrë që me pas për asysh të ratë vende duhet me anëshu që me zhvillu takime edhe me lëbu për një ujet të reja të Kosovës.
Antari tjetëri Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve dëndosje partike opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njoje ka prodhuar një situatë të paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shpreh mundësin e njohjes në ndonjë arme. Mirë po prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjithsisë, Ministrit e Jashtme të Kosovës, pra ministrat e caktum, gjatë kohës nuk e kanë qartësu përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit. Rritja e numrit të njohjeve apo stagnimi i tyre sipas tij nuk ka sjellë ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e shtetit të Kosovës në politikën ndërkombëtare.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një loj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragikomike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkat që të evidentohet kjo çështje me saksi zyrtare.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i sakt numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Deputetët, anëtarë të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, kanë theksuar se gjatë ditëve të ardhshme, deputetët duhet të ftojnë Ministrin e Punëve të Jashtme Bexhet Pacollin dhe të kërkojnë saktësimin e numrit të njohjeve, si dhe qartësimin dhe shpjegimin e situatës së krijuar lidhur me heqen e supozuar të njohjes nga Surinami. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas drejtuesve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, janë mbi 200.000 lëndë të vjetra të cilat nuk janë të zgjidhura. Në Kosovë vlerësohet se janë një numër i madh i personave të dënuar për vepra të ndryshme penale, por që nuk kanë vuajtur dënimet, pikërisht për shkak të vjetërsimit të lëndëve. Sipas Kodit Penal të Kosovës, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar rreth 2 fishi viteve nga vitet e dënimit. Ndërkohë që grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura paraqet problem për gjyqësorin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Vjetërsimi i lëndëve në përgjykatat e Kosovës u ka mundësuar personave të caktuar përfshirë edhe ish udhëheqës të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike që të shmangin vuajtjen e dënimeve të shqiptuara. Duke i shfrytëzuar mundësitë ligjore, personat e dënuar në shumë raste janë larguar nga Kosova dhe kanë pritur vitet e nevojshme për ekzekutimin e vendimit. Pas kalimit të afatit për zbatimin e vendimit të gjykatës, Kodi Penal parashet dhe mundësinë e parashkrimit apo vjetërsimit të lëndës, me çka këta persona i shpëtojnë vuajtjes së dënimit. Organizatat joqeveritare monitoruese të trajtimit të lëndëve të korrupsionit në përgjykatat në Kosovë tregojnë se janë një numër i konsiderueshëm i lëndëve penale që kanë të kaluar afatet ligjore. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se ka një numër të madh të lëndëve që arrin të parashkruan apo vjetërsohen si rezultati mos trajtimit të tyre nga ana e sistemit të drejtësisë.
Jo vetëm në lëndët e korrupsionit, por në të gjitha lëndët e natyrave të ndryshme, ka lëndë të cilat parashkruan në numër të madh gjatë vitit. Ka raste të parashkruara të cilat kanë të bëjnë edhe me këto vepra penale të cilat kanë qenë domethënë të dënueshme deri në 5 vjet, por që parashkrimi absolut është dashur që të arrihet brenda 10 vitesh.
Parashkrimi rasteve në gjykata, ashton Musliu, pa amniston persona që kanë kryer vepra penale të ndryshme. Grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problemi i madh që përcjell gjyqësori në Kosovë. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë theksuar se janë mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Sipas Musliut, grumbullimi të gjitha këtyre lëndëve ka ndodhur për shkak të mungesës së resurseve në sistemin e drejtësisë, si nga radhët e gjyqtarëve ashtu edhe prokurorëve. Megjithatë, ai shton se në vitet e fundit ka pasur shtim të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nuk ka pasur trend pozitiv në drejtim të rënjës së lëndëve të pasgjidhura.
Pra është një trend i cili nuk po arrin që të ndalet dhe kjo kërkon një mekanizëm të llogaridhënies i cili do duhet të ishte shumë efikas në drejtim të trajtimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët i lejojnë këto lëndë të parashkruan.
Ndërkohë drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thot për Radio Evropa e Lirë se zvaritja e lëndëve në përgjykata, duke të i kaluar edhe afatet ligjore, po jep mesazh të mos ndëshkimit për veprat penale të kryera.
Pashtu kemi numër të madh raste të korrupsion të cilat janë nisur procedura, të cilat shumica atyre janë duke u trajtuar ose janë trajtuar përsërisht ose me vite të tëra kanë mbetur në procedura. Domthonë po na kalohen afatet kohore sipas dispozitave të procedurave në Kodin Penal dhe Kodin Procedurës Penale, e pashtu ligjit mbi procedurën administrative.
Në Kosovë thot Avolli sa i përket lëndëve të cilat kanë arritur të vjetërsohen, ka munguar një strategji e punës, si dhe ka munguar një llogaridhënie e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Unë mendoj që për të ardhmen për lëndë të korupcionit, po për gjitha lëndë do të kërkohet performancë të prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe në rast dështimit edhe llogaridhënie. Mendoj që deri tash s'ka pasur një llogaridhënie të mjaftueshme sa i përket gjyqësorit dhe prokurisë.
Sipas Kodit Penal të Kosovës, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar dy fishi viteve nga vitet e dënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të dielën e 19 nëntorit do të mbahet balotazhi në 19 komuna të Kosovës. Analistët politik thonë se gara më e fort do të jetë në Prishtinë, por edhe në komunat e tjera kryesore. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike, nuk pritet fushat parazgjedhore e madhe e as fjalori ashpër politik. Korespondenti Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me 19 nëntor pritet që në 19 komunat e Kosovës të organizohet rrethi i dytë i votimit për kryetar të rinj. Gara më interesante sipas analistëve politik pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se fokusi të gjitha partive politike që janë në balotazh është në komunat e mëdha dhe sipas tij do të ketë një gardë të fortë ndërmjet kandidatëve dhe partive politike.
Së cilën nga këto komunat më dhanë fakt në kupton të do të ketë gardë fort, duke fillu me Prishtinën, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast për dyja partitë, për lëvizjen vendosje që të vazhdojë një mandat, ndërkësh do të ishte suksesi më i madh i zgjedhjeve, po që se lidha demokratike ja del që ta kthej Prishtinën. Në anën tjetër kemi tri komuna jetike për PDK-n, Mitrovicën, Sarizën dhe Prizrenin, por nikosisht Mitrovica është jetike edhe për AKR-n, për shkak se është komuna e vetme në cilën ka shansa që ta mbajë pushtetin. Ndërkohë që Alianca për Rënjë e Kosovës po ashtu e ka shumë të rëndësishme rikëtimin e Gjakovës, gara është për pritet pra në komunatë në valë, harova ta përmend Gjakovën si të rëndësishme për një subjektrisi që është alternativa.
Kurse politologu Ramush Tahiri mendon se konkurenca më e madhe në balotazh do të jetë në Prishtinë.
Në lufta më madhe për pushtet është Prishtina, e dihet, për shkak rëndësisë dhe për shkak koncepteve dy partive. Kërësore edhe për shkak lidhmënisë me njën nëse me tjetërën, sepse po humbi vetëvendosja faktikisht është ndërpremje e ngritjes edhe është një rënje theksuar. A po fitoj LDK-ja, atëherë është tendenca rritjes të LDK-së edhe jep entuziazëm që për zgjedhje që këta llogaritin me shku ka pranvera, mas rëgjimin qeverisë që me majtë intencën e partisë pasë.
Ajo që ka qenë në qendër të debatit, këto ditë ishte fillimi i takimeve të krerëve të partive politike për koalicionet për fazën e balotazhit në komunat e caktuara. Një marrëveshje e tillë është arritur të mërkurën mes lëvizjes vetëvendosje dhe aleancës Kosova e Re në Prishtinë. Njësit e çështjeve politike mendojnë se çfarëdo marrëveshje politike që mund të arrihet ndërmjet partive politike në për balotazh nuk mund të jetë natyrshme derisa si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal, subjektet politike janë të përqara. Për shkak të koalicioneve, thot tutje politologu Ramush Tahiri, nuk pritet fushat parazgjedhore e madhe e as fjalori ashpër politik.
Fjalori ashpër nuk është sepse koalicioni nuk është parimor. Nuk është marrëveshje që tanzam dy parti do të përcjellin koalicionin në çdo vend, të interesat e ndryshme në çdo komunë. Por ato nuk është ashpër. Përndryshe edhe ka fillu mu kultivu fjalori. Sepse elektorati pidonon ata që po janë me kësi fjallor të ashpo dhe me gabimi.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9, Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga një komunë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po i bën përgatitjet finale për mbajtjen e balotazhit për organet të veçqeverisë lokale që do të mbahen në 19 komunat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia. Me propozim buxhetin e Maqedonisë për vitin 2018, është parapar rritja e pagave për 5% si dhe rritja e akcizës së naftës, por këto masa kanë hasur në reagime të shumta. Rritja e pagës për punonjësit e arsimit dhe shëndetësisë është vlerësuar si qesharake, kjo për faktin se rritja do të zbatohet pas një viti. Rritja e akcizës së naftës gjithashtu është kritikuar si masë që do të nxisë shtrëngtime të tjera. Nga Ministria e Financave thonë se projektimet të bëra kanë për qëllim konsolidimin fiskal. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekt buxheti për vitin 2018 i propozuar nga Ministri i Financave Dragan Tevdovski kanë zgjitur reagime të shumta për shkak të dy masave që kanë të bëjnë me rritjen e pagave për 5% dhe rritjen e akcizës për naftën për 3 denar. Rritjet e pagave do të ketë për punonjësit e shëndetësisë, arsimit dhe atyre të qerdhave. Por ata këtë rritje e vlerësojnë jo vetëm si qesharake, por edhe në çmim për punën që bëjnë. Me projekt të buxhetin rritja është paraqitur të aplikohet nga tetori i vitit 2018, që sipas punonjësve e humbet edhe më shumë vlerën, duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të konsumit të përditshëm. Enver Ajdini, mësimdhënës dhe antar i plenumit të arsimtarëve, thot për Radio Evropa e Lirë se arsimtarët e prisnin që të parashtrojnë edhe kërkesa tjera për ngritjen e kushteve dhe të cilësisë në arsim, por kjo rritje minimale e pagave të tyre i ka dekorajuar në synimet e tyre.
Rritja 5% për mësimdhënësit, si pas me është vetëm një nënshmim i radhës, shkaku se këtë 5% që është për një kohë, një periud kohë, mbas një vitë. Që do në tëtë si pas fuqish blesit të cilin e kemi njëve në simdonësit dhe në rritje në qmimeve të ndryshme të prodhimeve dhe shërbimeve që i kemi gjatë jetës, që do në tëtë në basë një vitja i 5% që në besoni që dhe nuk do të gëzojnë.
Thot Ajdini, edhe mjekët reagojnë ndaj rritjes prej vetëm 5%, duke theksuar se kjo mas nuk do të ndikoj në mbajtjen e kuadrit të mjekësor në vend. Nga shoqata e mjekëve që po specializojnë në klinikën universitare të Shkupit, thonë se qeveria me këtë po tregon se nuk ka gatishmëri për të zgjidhur statusin e tyre.
Po çekuam shumë po kjo doa, në çizën atë nisme i zaçudeni bide ki sosia ma druga veshë diskusia ata.
Kemi pritur shumë më tepër se kjo. Jemi të befasuar pasi kishim bisedime krejt të tjera me drejtuesit e institucioneve të tanishme, si para zgjedhjeve ashtu edhe pas zgjedhjeve kështu me radhë. Ne jemi rreth 600 apo 700 persona që po specializojmë dhe shumë prej tyre nuk marrin paga, madje nuk u paguan as kujdestarit. Kjo është e papranueshme, është demotivuese dhe me një politikë të tillë vështirë se dikush do të vendosë të vazhdojë të ushtrojë profesionin në vendin tonë, thotë Nenad Lazarov nga shoqata e mjekëve specialist. Reagime ka pasur edhe sa i përket rritjes së akcizës që gjithashtu si masë është kundërshtuar në veçanti arsyetimi i Ministrisë së Financave se kjo bëhet me qëllim të uljes së ndotjes së ajrit nga karburantët e naftës. Ekspertët kanë thonë se kjo masë do të ketë pasoja jo vetëm në transportin individual, por edhe në rritjen e çmimit të kompani transportuese dhe të tjera që si lanë të parë përdorin naftën. Nga qeveria thonë se të gjitha projektimet e bëra në buxhet kanë bazë të shëndosh dhe se kanë për qëllim konsolidimin fiskal dhe se me rritjen e akcizës e veçtjerash do të rritin edhe të ardhurat buxhetore. Ministri i Financave Dragan Tevdovski thotë se është i vetëdijshëm se pagat duhet të rriten më shumë, por se për momentin mundësit nuk lejojnë që ato të jenë më të larta se 5%.
Ne treba rëshime, dali sakame da prodhëzhi ona shto postojeshe barem desetina godini na nazad?
Ne duhet të vendosim sa duam të vazhdojmë aty ku ishim në 10 vitet e fundit, pra që të mos bëhet asnjë përpjekje për konsolidimin fiskal dhe të ekonomisë në përgjithësi, apo të plotësojmë dëshirat e grupeve të caktuara dhe me këtë të mos ketë ardhura, por vetëm se rritje të borxhit, ka thonë Tevdovski. Ndryshe shpenzimet e parapara me buxhetin për vitin e ardhshëm arrinë në 2 miliardë 82 milion euro, ndërsa të hyrat janë projektuar në 1 miliardë 829 milion euro. Deficiti buxhetor sillet në rreth 253 milion euro. Rritja ekonomike për vitin 2018, sipas parashikimit të qeverisë, pritet të arrijë në 3.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Tani ju sjellim një kronikë nga bota për të vazhduar pastaj me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kombet e Bashkuara të ndërmarrin aksion kundër Iranit lidhur me furnizimin e dyshuar me raketa për kryengritësit Huthi në Jemen. Në këtë kuadër, ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha dje se furnizimi me raketa nga ana e Iranit paraqet shkelje të dy rezolutave të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë Irani e ka hedhur poshtë akuzat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kombet e Bashkuara ta mbajnë Iranin përgjegjës për furnizimin e dyshuar të kryengritësve në Jemen me raketa që janë lansuar kundër Arabisë Saudite, që është mbështetësi kryesor i qeverisë së Jemenit në luftën civile trivjeçare në këtë vend. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Arabia Saudite ka paraqitur informacion që tregon se raketa lansuar në muajin korrik ishte e tipit Qiyam të Iranit, të cilën ajo e ka përshkruar si lloj armatimit që nuk ishte i pranishëm në Jemen para konfliktit. Ambasadorja Haley tha se një raketë balistike që ishte rrëzuar nga Arabia Saudite më 4 nëntor e që shkaktoi përshkallëzim të ashpër të tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit këtë javë, mundet po ashtu të jetë me origjinë nga Irani. Zonja Haley tha se duke i furnizuar me armatim kryengritësit Shiit Huthi në Jemen, Garda Revolucionare e Iranit i ka shkelur dy rezoluta të Kombeve të Bashkuara, njëra e cila i andalon Teheranit furnizimin me armatim pa miratim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe tjetra e cila e ndalon furnizimin me armatim për disa lider të kryengritësve Huthi. Ne i inkurajojmë Kombet e Bashkuara dhe partnerët ndërkombëtar që të ndërmarrin aksion të domosdoshëm për ta mbajtur regjimin iranian përgjegjës për këto shkelje, tha ambasadori amerikane Nikki Haley, dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ndalur aksionet të destabilizuese të Iranit dhe nuk do të mbyllin sytë ndaj këtyre shkeljeve serioze të së drejtës ndërkombëtare nga regjimi iranian. Irani deri sa hapur i mbështet kryengritësit Huthi, i ka hedhur poshtë pohimet për armatimin e tyre. Ministria e Mbrojtjes dhe Garda Revolucionare e Iranit i kanë hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Më herët, princi kurorës i Arabisë Saudite, Muhammad bin Salman, e ka akuzuar Iranin për furnizim me raketat të kryengritësve Huthi, duke e përshkruar këtë si agresion direkt ushtarak nga regjimi iranian, i cili mund të konsiderohet si akt i luftës, ka raportuar pres agjenci e Arabisë Saudite. Koalicioni ullhequr nga Arabia Saudite që e mbështet qeverinë e Jemenit me anë të fushatës e shkatruese të bombardimeve kundër kryengritësve prej vitit e 2015, e ka shpërsuar blokadën ndaj territoreve të kontrolluara nga kryengritësit në Jemen në përgjigje të lansimit të raketës së gjatë fundjavës. Këtë blokadë ka shpjeguar me përpjekjet për ndalin e kontrabandimit të armatimit për kryengritësit në Jemen. Nga ana tjetër, kryengritësit Huthi në Jemen janë kërcënuar me sulme në porte dhe aeroporte, jo vetëm në Arabinë Saudite, por edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, që është antar i koalicionit ushtarak. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Bahram Kasemi, në adresë të Arabisë Saudite tha se insinuatat janë të rrejshme, destruktive, të papërgjegjshme dhe para se gjithash provokuese. Më tutje ai është shprehur se në vend të përkeqësimit të situatës me këto akuza absurde, sauditët duhet të kërkojnë përfundim të dhunës në Jemen nëpërmjet kanaleve diplomatike. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se përshkallëzimi aktual i tensioneve ndërmjet dy fqinjve dhe rivalëve në lindjen e mesme është ekstremisht i rrezikshëm dhe ka kërkuar nga të dy palët të qetësohen dhe të synojnë një terren të përbashkët minimal. Arabia Saudite dhe Irani i mbështesin palet kundërshtare jo vetëm në luftën civile në Jemen, por edhe në konfliktet në Siri, Irak, Liban dhe rajone të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe mbështet Kosovën në procesin e saj integrues në Bashkimin Evropian, pavarësisht përcaktimit dhe vendimit të autoriteteve britanike për të braktisur BE-n. Ministri britanik për Evropë dhe Amerikë, Alan Duncan, është pritur sot në takime të ndara nga udhëhecit e lartë të Kosovës, përkatësisht nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Duncan tha se po realizon këtë turne diplomatik në kohën kur Mbretëria e Bashkuar po del nga Bashkimi Evropian. Por ai tha se largimi nga BE-ja nuk e mban Britaninë e Madhe larg bashkëpunimit global. Ne po largohemi nga bashkimi evropian, por nuk po e braktisim Evropën dhe nuk po e braktisim botën, tha ai. Sipas tij, Mbretëria e Bashkuar mbetet ajo që ishte me ndikim global dhe angazhuar që të përfshihet në të gjitha marrëveshjet globale tregtare dhe marrëveshjet tjera të bashkëpunimit në nivel botëror. Gjykata penale e Shkupit e ka dënuar me një vit e gjysmë burg Goran Grujevskin, ish kryeshefin e drejtorisë së 5 të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë, i akuzuar në rastin e koduar Fortesa 2, që ka të bëjë me shkatërimin e dokumenteve të përgjimit. 6 zyrtarët e tjerë të policisë janë dënuar me nga një vit burgim me kusht. Goran Grujevski është dënuar në mungesë pasi ai së bashku me një agent tjetër të policisë sekrete gjendet në paraburgim në Greqi, ku ishin arrestuar pas ngritjes së akuzave nga prokuroria speciale. Policia greke i kishte arrestuar në aeroportin e Selanikut gjatë përpjekjes për t'u larguar me pasaporta false të Bullgarisë. Gjykimi i agentit të policisë është pjesë e shumë proceseve gjyqësore të nisura kundër zyrtarëve të qeverisë së kaluar, ndërsa në mesin e të akuzuarve janë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski dhe disa ministra dhe drejtues të tjerë të lartë. Prokurorët në procesin gjyqësor në tribunalin e Hagës kundër të akuzuarve Jovica Stanišić dhe Franko Simanović e kanë shfaqur sot incizimin e pushkatimit të 6 muslimaneve të Srebrenicës që e kanë kryer pjestaret e njësisë serbe Shkorpionët. Dëshmitari i prokurorisë ishte Goran Stoparić, pjestari atëhershëm i Shkorpionëve i cili tha se ishte dëshmitari këtyre vrasjeve, për të cilat tha se i ka urdhëruar komandanti i Shkorpionëve Slobodan Medić, i njohur si Boca. Shtoparic dje i ka vërtetuar akuzat se Shkorpionit ishin në kontrolin e shërbimit të sigurisë shtetërore të Serbisë, shefi së cilës ishte i akuzuari i parë Jovica Stanišić, ndërsa i akuzuari i dytë Franko Simanović ishte operativi kryesor, raporton agjencia Beta. Të dy këta persona akuzohen për krime të luftës në Kroaci dhe Bosni-Hercegovinë në periudhen 1991-1995. Siria planifikon të bashkuat marrëveshjes për klimën të vit 2015, duke bërë që shtetet e bashkuara të mbesin vendi i vetëm që kundërshton këtë marrëveshje, kanë thënë mbrëm delegatët në konferencën e kombeve të bashkuar për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nikaragua ishin të vetmet vendet që kishin mbetur jashtë marrëveshjes së Parisit në vitin 2015, por Nikaragua aktualisht ka paralajmëruar se du të bashkohet 195 vendeve të tjera që janë pjesë e marrëveshjes. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përqeshur shqetësimin e befasishëm të Sirisë për ambient në periudhën e luftës së saj civile shkatëruese 6 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen liderit të Koresë Veriore Kim Jong-un që të mos e testoj vendosmërinë amerikane duke i thënë se bota nuk mund të tolerojë rrezikun e regjimit të papërgjegjshëm që kërcënon me shkatërim atomik. Me tutje gjatë fjalimit të ditës sotëm në parlamentin e Koresë Jugore, zoti Trump tha se armatimet atomike të cilat i zhvillon Pjenjani nuk ju bëjnë juve më të sigurt, ato e rrezikojnë shumë e regjimin tuaj. Mos na nënçmoni neve dhe mos na provoni, tha Trump në adresë të Koresë Veriore, gjatë fjalimit të tij ku i ka përdorur shprehjet deri tash më të ashpra kundër Pjenjanit. Drejtoresha e një organizate jo qeveritare, Meseline Mosk, që i mbron të drejtat e të burgosurve, ka konfirmuar se ka ikur nga Rusia pasi një shërbim federal disiplinor ka paraqitur padi penale kundër saj. Këto akuza kundër drejtoreshës Olga Romanova thuhet se janë bërë për shkak të keq përdorimit të fondeve shtetërore. Në një postim të djeshëm në rrjetin social Facebook, zonja Romanova ka konfirmuar se është larguar nga Rusia në muajin qershor, pasi policia i kishte bastisur zyrat e grupit të saj, Rusia prapa grilave. Romanova tha se nuk ka mundur t'i keqpërdor fondet shtetërore, pasi organizata saj nuk financohej nga qeveria e Rusis. Ajo tha se nuk planifikon të kthehet në Rusi. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishme ju në 30 minutat e emisionit. Deri në edicionin e radhës nga Praga, miru të qofshim.